सिंह महाराज जी दे 18 प्रकार दे तीरां दे सामने उत्ते सवा तोला सोना जड़िया हुंदा सी। ए सोना इसलिए हुंदा सी तां जो वैरी नूं तीर वज्जण उपरंत वैरी जेकर फटड़ हो जाए ते अपना इलाज करवा सके, जे मौत हो जाए उसदे कफन दा प्रबंध हो सके।
ਸਿਰ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥੀ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨੇ, ਗੱਦੀ ਸੋਲਮੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖੜੇ ਤੇ ਨੂਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ।